intervju.
Spomeniki želijo ohraniti spomin, niso pa večni. Ob zgodovinskih prevratih je simbolna vloga spomenikov ponovno oživela, zato je njihovo odstranjevanje želelo uničiti tudi pričevalno in simbolno funkcijo spomenikov. Spomeniška krajina se je sčasoma spreminjala, se skoraj tretjina spomenikov ne stoji več ali pa so bili temeljito predelani. Tako je zapisal dvojni doktor Damir Globočnik, ki je gost v današnji oddaji Intervju na prvem. Z njim se bo pogovarjal Milan Trobič.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Kot je bilo že napovedano, bomo danes govorili o javnih spomenikih, spominskih znamenih in obeležjih. Zato gostimo v našem studiju dvojnega doktorja Damirja Globočnika, ki je doktor umetnostne zgodovine in doktor zgodovine, muzejski svetnik za umetnostno zgodovino in vodja galerijske dejavnosti Gorenjskega muzeja v Kranju. Najprej seveda lep pozdrav.
Pozdravljeni, hvala za povabilo.
Naš gost je lani izdal knjigo z naslovom Spomeniki, v kateri je zbral 30 poglavij o primerih nastajanja in usode spomenikov in obeležij, od Prešernovega nagrobnega spomenika v Kranju, spomenika kralju Petru v Ljubljani in do spomenika zmage v Murski Soboti. Lahko bi rekli kar zanimiv nekako razpon in zanimivo obdobje, ki ste ga obravnavali.
Ja, dejansko spomeniki so mnogo bolj zanimiva tema, kot si pravzaprav predstavljamo. To niso, bi rekel, neme priče preteklosti ali turistične znamenitosti ali pa sestavni del mestne vedute, recimo, mimo katerih pač korakamo in se pogosto niti ne sprašujemo nekomu, zakaj so nastali. Dejansko ima vsak spomenik neko svojo zelo zanimivo, posebno zgodbo, nameni, zaradi katerih je bil postavljen, so ponavadi zelo globoki, povezani z našo, bi rekel, posebnostno slovensko zgodovine in nacionalnega gibanja. Potem je pa pač ta usoda teh spomenikov, kot je bilo rečeno, tretjina teh, katerih sem pisal v tej knjigi, ne stoji več, ker so bili porušeni ob družbenih prevratih, ki smo jih doživeli v preteklem stoletju.
Kje so bile nekako vzorčne podlage za to, da smo se tudi na Slovenskem nekako odločili ali pa so se naši predniki odločili o tem, da postavijo prve spomenike?
No, zdaj na splošno bi po teh spomenikih, v katerih mi zdaj razmišljamo, pač spomeniki poznamo, kipe vladarjev in cesarjev, vojskovodij, od antike dalje, ampak do konca 18. stoletja so bili pač teh spomeniške počastitve deležni samo redki posamezniki. Nekako konec 18. stoletja pa so spomeniki postali tudi veliko privilegij zaslužnih oseb, ki izhajajo iz meščanskih vrst. Skratka, meščanstvo je bilo tisto, ki je začelo sprožilo spomeniško gibanje. Eden prvih takih spomenikov je bil spomenik Martinu Lutru, ki ga je tam v začetku 19. stoletja izdelal berlinski Kimpar Gotrif Šadov, potem se je pa to sprožilo. Statistični podatki, recimo samo za Nemčijo, je, da je število spomenikov od leta 1800 do okrog, recimo 1880, naraslo iz 18 na 800, ker številka 8 se skozi ponavlja in sem si ta podatek zapomnil. Skratka, to je postala spomeniška vnema, spomeniško gibanje pri vseh državah in pa tudi pri narodih in pa seveda tudi pri Slovencih. Mi smo se pač ozirali po večjih narodih, ozirali smo se po Dunaju, po dogajanjih v prestolnicah in sčasoma smo se tudi, naši predniki so se odločili, da imamo tudi mi svoje velmože, ki si zaslužijo spomeniško počastitev. Začelo se je skromno, pravzaprav v 40-ih letih z spomeniškimi nagrobniki, ki so danes na Navju, Čopu, Linhartu in pa Valentinu Vodniku, mislim, da Sad razlika s prejšnjimi nagrobniki je bila samo ta, da so ti imeli slovenski napis, ne, kot eno, bi rekel, spričevanje, bi rekel, narodne zavesti. Prešernov nagrobni spomenik, ki je v tej knjigi pač na začetku, postavljen v leta 1852, je pa dejansko res na začetku tega slovenskega spomeniškega gibanja, namreč nastal oziroma postavili so ga iz neke množične narodnozavedne pobude, ne, skratka oblikovanje bil odbor, vodil ga je dr. Janez Blajeva, zbirali so denar, novice so objavljale spiske darovalcev in tam se pač vidi, da so te darovalci prihajali pravzaprav iz vseh plasti prebivalstva, ne samo najbogatejši, da so tudi bolj manj premožni, ne, potem so v tem spisku so pač ljudje, ki jih ne bi pričakovali, ne, bi dal je tudi nemški pesnik Anastasij Grin oziroma grof Aleksander Auersperg, ne, ki je bil takrat pri Slovencih že kar precej osovražen, ker je bil predstavnik nemške stranke in pa feudalec. Ne. Skratka, ta spomenik so postavili na pokopališču v Kranju, niso ga pa smeli postaviti na javni trg v Kranju, kot so prvotno želeli, ne, tega ne bi pustile oblasti, ker je bil pač to spomenik slovenskemu pesniku. Tudi poročilo, recimo, obstaja, da je tedanji, ne vem, uradnik ali pa vodilni uradnik avstrijski, ne, poslal tam poročevalca, skratko ova duha, da je pač si zapisoval, ne, kaj so govorili in potem je bilo pač poročilo, da je bila to crkvena slovesnost in pa v govorih počastitev pesnika, ne, skratka, to je prvi spomenik, ne, ki je nastal iz narod, ki ga je postavilo slovensko narodno gibanje. Ne.
Nekako nekateri opozarjajo na to, da je leto 1848 s temi revolucionarnimi gibanji, prebujanjem nacionalizma in prebujanjem narodne zavesti spodbudilo in dalo zalet tudi postavitvam različnih spomenikov in tako naprej.
Ja, ta, bi rekel, revolucionarno leto je seveda odprlo marsikaj, takrat je recimo začelo izhajati kupica časopisov, ne, in listov. Potem je pa prišel pa Bachov absolutizem, ne, in se je potem spet vse je zamrlo, ne. Zamrlo je navzven, ne, ni pa zamrla ideja, ne, recimo, ne. Potem je treba upoštevati, recimo, da so bili naši slovenski predniki ali pa narodnozavedni Slovenci niso bili, bi rekel, najbolj premožna, recimo, družbena plast, ne, to so bili še vedno Nemci, ne, in da, kar se tiče večjih spomenikov, ne, so trajala zbiranja leta, mislim, letja dolgo, recimo, za, če bi šli po nekih mejnikih, recimo po točkah, ne, kaj je bilo pomembno, recimo leta 1858, ne, so na Vodnikovi hiši v Šiški odkrili spominsko ploščo, ampak že prej v 50-ih letih, ne, so se odločili, da bodo postavili Valentinu Vodniku spomenik. Valentin Vodnik je takrat veljal za največjega slovenskega pesnika, ne, ker so ga veliko počastili posebej tudi staroslovenci, ne, pomen Prešerna je pa naraščal skozi 19. stoletje in potem do začetka 20. stoletja je svoj spomenik. Ampak prvi pesnik, ne, ki naj bi dobil figuralni spomenik, je bil pa Valentin Vodnik. Takrat so začeli zbirati denar, postavili so ga pa šele leta 1883. Ne. In tudi tukaj je nekaj pomembne simbolike, recimo, ne, simbolike, recimo v povezavi s Prešernom, z bodočim Prešernovim spomenikom, ne, če razmišljamo o spomenikih, pa recimo o prostoru, kamer se postavlja, ne, Vodnikov spomenik danes vemo stoji na ljubljanski tržnici, ne. Ko je bil pa postavljen, je pa v bistvu stal pred licejem, katerim je Vodnik poučeval. To stavbo so pa porušili po potresu 1895, ne. Ampak ko je bil postavljen, je bil to manjši ljubljanski trg. Ne? Takrat je bila namreč Ljubljana, ljubljanska občinska oblast še krepko v nemških rokah. Ne? Slovensko narodno gibanje pa reku napredovalo, naraščalo. Ne? Na začetku 20. stoletja je pa Ljubljana dobila že slovenskega župana, to je bil Ivan Hribar, ne? In takrat ne, se je pa bilo mogoče postaviti Prešerno spomenik na enega osrednjih trgov, to je pa Marijin trg, oziroma trg danes ob Tromostovju, trg pred Marijino cerkev, Bratiškansko cerkev. To je nekako nek simbolno prilaščanje prostora. Ne. Spomenik slovenskemu pesniku v mestnem središču pomeni navzven, bi rekel, eno simbolno sporočilo, da je Ljubljana zdaj slovensko mesto.
Se pravi, da potem spomeniki imajo tudi neko, lahko bi rekli, pot prisvajanja prostora in so umeščeni tam, kjer dajo tudi neko simbolno vlogo in so simbolni pomen tistemu prostoru.
Ja, seveda, to je dejansko se je tako šlo, ne? In ravno zaradi tega, bi rekel, simbolnega pomena, ne, se pa zgodi, ko pride do spremembe režima, ko pride do družbenega prevrata, ne, da so nekateri spomeniki doživijo usodo, da jih porušijo, ne, in jih uničijo. Kar je, se tiče našega prostora oziroma spomenikov, ki katerih pišem v tej knjigi oziroma pomembnih spomenikov v slovenskem prostoru, je to tako, da so ob koncu prve svetovne vojne odstranili Slovenci, vse spomenike, v katerih so videli simbole Habsburškega, bivšega Habsburškega režima, to je bil pa kip cesarja Franca Jožefa, ki je danes na Miklošičevem trgu, ne, pa dva kipa v maršala Radetskega, če se v Ljubljani, ne, v Mariboru so pa tako usodno doživeli kip spomenik admirala Tegethoffa in pa spomenik nadvojvode Janeza, mislim pa, da je bil en spomenik nadvojvode Janeza tudi v Celju. No, skratka, te spomeniki, ki so bili razumljeni kot režim bivšega režima, ne, so bili odstranjeni pa z javnih prostorov, kipi so v muzejih, ne, niso jih uničili, čeprav je, so recimo paduje spomenik cesarja Franca Jožefa tako, da je prišla skupina primorskih mladeničov in so ga neko noč vrgli pač iz podstavka. Ne.
To nekako spominja, recimo, sedaj mi je prišlo na misel, da se je podobno dogajalo tudi že davno v preteklosti, že v starem Egiptu imamo podobne primere.
Ja, to se je skozi dogajalo, ampak to ni bilo omejeno samo na slovenski, bi rekel, da bi samo Slovenci uničevali spomenike. Ne? Recimo, vsi spomeniki slovenskim, bi rekel, kulturnikom, pa vem možem, na tistem področju primorskem, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Italiji, so bili ravno tako uničeni, ne, tamle so ohranjena so pričevanja, v Postojni je bil spomenik Miroslavu Vilharju, ne, in je prišla v 20-ih letih na skupina italijanskih fašistov, ne, in so ga poskušali vršiti iz podstavka, ne, ampak jim ni uspelo, potem so ga nekako prestavili nekam na en vrt ali za dvorišče, za župno cerkvijo, na koncu pa pač zgubila sled za tem spomenikom, ne, še bolj taka, bi rekel, divja je pa zgodba recimo spomenika skladatelju Hrabroslavu Volariču v Kobaridu, to so ga postavili že pred prvo svetovno vojno, celo postavan kip na podstavko je to bil nekega neznanega češkega slikarja, kiparja. Po prvi svetovni vojni leta 22 so pa Italijani na Krnu postavili eno spominsko ploščo padlim alpincem ali pa italijanskim vojakom, v katero je udarila strela, ne, in jo je malce poškodovala. Italijani so si pa pač to poškodbo razlagali tako, da ne bi ta spominsko ploščo uničili slovenski pastirji, ki so bili takrat tam. Pastirje so aretirali, potem so bili pa na sodnem procesu celo oproščeni, ne, ker so bili, v bistvu niso imeli nič zraven, ne, ampak kot odgovor za na uničeno to ploščo je prišla ena velika skupina fašistov iz Trsta in potem so razgrajali po Kobaridu, so razbili ta spomenik, mislim, da so iskali tudi župnika ali pa so požgali še župnišče v Davči, skratka, ne, ta usoda teh spomenikov, kot sem rekel, je zelo pestra in zanimiva. Na začetku druge svetovne vojne v okupaciji so pa padli v bistvu vsi spomeniki, kar smo jih postavili na slovenskem ozemlju, pa jih ni bilo tako malo, ne, kraljema Petru I. Karadžordževiču in pa kralju Aleksandru I. Karadžordževiču, ne, niso bila samo ta dva velika konjeniška spomenika v Ljubljani, ampak jih je bilo nekaj 10 spomenikov po posameznih mestih, ne. Vse te spomenike so uničili, recimo v pričakovanju, da bodo spomeniki uničeni, recimo so domačini skrili kip Frana Miklošiča na spomeniku v Ljutomeru, tako da je srečno počakal, ne, zakopan v gozdu konec druge svetovne vojne in so ga potem lahko ponovno postavili na, nazaj. Podobno je bilo s kipom skladatelju Davorinu Jenku v Crkljah, ne, skratka, zgodbe teh spomenikov, no, so zanimive. Ni to samo zgodba o postavitvi, ampak je tudi življenje tega spomenika v času.
So bili bolj na udaru spomeniki političnim osebnostim in so tisti, ki so predstavljali umetnike, pa nekako jo lažje odnesli pri teh spremembah in prevratih?
Politične osebnosti, ki so padli spomenike, to je dejansko bil cesar Franc Jožef in pa kralja iz dinastije Karadžordževič, ne, tukaj sploh ni bilo izjeme, ne, pri kulturnikih, ne, pa nekega ključa, ne, recimo, v katerem bi se lahko razlagali, recimo, zakaj je bil kakšen spomenik uničen, recimo, ne, a ne, pa ni, ne, recimo, je, uničen je bil recimo kip kralja Matjaža, ki je bil v Votlini na Peci, ne, ki ga je izdelal kipar Nikolaj Pirnat, postavljen je bil v 20. letih 20. stoletja. Po eni od interpretacij ne bi ga celo odstranila sinova pobudnika postavitve tega kipa, ne, ki sta pač postala pristaša nemških okupatorjev. Ne, tako da zgodbe so zelo različne. Ne. Je pa recimo simbolna vloga recimo Prešernovega spomenika med drugo svetovno vojno je bila pa tako velika, ne, da si okupator ni upal privoščiti, recimo, da bi ga odstranil, ne, ker bi se to pričakovalo, recimo, ne. Namreč, že potem, ko so podrli kip kralja Aleksandra Karadžordževiča na Kongresnem trgu, stal je tam, ker je zdaj to sidro, ki je spomenik priključitve Primorske k matični domovini, ne, to je bil dejansko največji konjeniški spomenik na Balkanu, takrat ne izdelal ga kipar Dolinar, ampak stal je pa sam pol leta, ne, od otvoritve, kateri je bilo 50 do 100 tisoč ljudi, ne, do okupacije, ne. Italijani so ga pač podrli po noči, porezali so konj, noge potegnili to dol, ne. Potem so pa Ljubljančani to nekako odgovorili z enim bojkotom. Ne. Italijani so, ko so prišli tukaj v Ljubljano, ne, so prišli kot eni taki, bi rekel, dobrodušni okupatorji, ki prinašajo svojo kulturo in so iz, na tem istem trgu, ne, so izvajali glasbene koncerte, italijansko opero, recimo, ne, in koncerte, ne, in pred to so podatki, ne, so fotografije, je bila množica Ljubljančanov, ki je prišla to poslušati, ne, po odstranitvi tega kipa pa ni bilo več ljudi, ne, ki so bojkotirali, ne.
No, recimo, zanimiv je ta spomenik Miklošiču v tem Miklošičevem parku. Spodnji del je ostal, se pravi, stara, ne? Se pravi, tisti, ki je nosil že glavo cesarja Franca Jožefa. Tako da je v bistvu šlo za neko kombinacijo. Ohranilo se je del starega, potem pa z novo podobo.
Ja, ko se potem poglobiš v ta spomenik, je neka nenavadna, celota. Ne. Spomenik so postavili ga mesto Ljubljana, pa uradne oblasti v zahvalo cesarju Francu Jožefu, ki je prišel po tem potresu, uničujočem potresu v Ljubljano, se je pripeljal in si pač pogledal, kaj je poškodovano in potem naročil vsem svojim podanikom, da Ljubljani se mora pomagati. Ne. In potem se je začela ena po celem cesarstvu množična zbiralna akcija za pomoč Ljubljančanom, tudi tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo. Ta spomenik je bil postavljen v to zahvalo, ki 10 let so ga gradili in postavljali. Ne. Ima obliko, to se imenuje po terminologiji, mislim, da je herma, to je podstavek, na katerem je portretna glava ali pa do prsje. Ne. Ta podstavek je pa posebej okrašen, ne, ob glavi sta v bistvu dva orla, ne, ki sta v grbu, avstro-ogrske. Na zadnji strani pa celo relief, ne, v bistvu pomoč obubožanim Ljubljančanem po potresu, ne, ki to prikazuje. Ne. Po prvi svetovni vojni so pač kip zvrnili z tega podstavka, nekaj let je bila na njem ena taka dekorativna vaza do neke priložnosti, ko je bil nek obisk češke delegacije, ko so izrabili Miklošičevi rojaki, kar jih je bilo v Ljubljani. Ne. Tam ni popolnoma jasno, ne. Ampak to je po moje bila kar zasebna akcija neka skupina njegovih rojakov in so naročili pri kiparju Tinu Tokosu portret Frana Miklošiča, ki nekako po proporcih spada na ta spomenik, ne. Kipar Svetoslav Peruci se je pritoževal, ne, kada ima on avtorske pravice in to naprej, ampak takrat je on že živel in deloval v Splitu, no skratka, spomenik so leta 26 spremenili v spomenik Franu Miklošiču, ne, in tudi tam je recimo nekaj zamolčano, ne, piše, ki je bil rojen, ne, pri letnicah ne piše, pa da je umrl na Dunaju in da je v bistvu vsa njegova karijera, ne, tega vodilnega slovanskega jezikoslovca, a ne, je potekala na Dunaju, ne, mi smo se pa od te, a ne, Habsburške monarhije takrat odcepili in potem je pač ta bistven podatek, ki je na spomeniku zamolčan.
Zanimiva je nekako pot ali pa usoda tega obeleževanja spomina na Prešerna, od tega nagrobnega spomenika v Kranju, pa potem do spomenika Prešernu v Ljubljani, v centru, tako rekoč. Kljub temu, da je to trajalo toliko časa, da je bilo toliko ogromno nekih sredstev potrebnih, je pa na koncu pa zaslediti tudi kritike, češ, ta denar, ki se je nabral na mesto za spomenik, bi bilo bolje uporabiti za Prešernove nezakonske otroke?
No, to je bilo, že pač vprašanje pri postavitvi Prešernovega nagrobnega spomenika, ne, ko so namenili eno manjšo vsoto, ne, tudi Prešernovima nezakonskima otrokom, ne, ampak to je bil zelo en nizek znesek, ne, po nekih izračunih, ne, za eno žemljico na dan, za vsakega, ne, skratka, ampak bolj zanimive so res, če bi samo Prešernove spomenike nekako proučeval ali pa zasledoval, ne, bi se izrisala, kar cela zgodba, ne, potem je tudi ta spominska plošča iz leta 1872, ki so jo odkrili na Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, ne, tudi ta je ena prvih takih spominskih plošč, pa zelo tesno je povezana z današnjim ali pa z predhodnikom Društva slovenskih pisateljev, ne, ker to je bila dejansko njihova prva javna akcija, da so sodelovali ne pri zbiranju denarja, ampak pri tej utvoritvi recimo. Prešernov spomenik, ta ob Tromostovju, je pa pomembna zgodba, tudi kar se tiče umetnostne zgodovine in pa razmerja med tradicionalno umetnostjo in pa med moderno umetnostjo. Bil je prvi, spomeniški natečaj sploh v slovenski zgodovini, na katerem je zmagal kipar Ivan Zajec. Ne? In Ivan Zajec je pač dobil nalogo, da je na Dunaju v ateljeju, ker je takrat deloval na Dunaju, izdeloval kip Prešerna in pa Muza, ne? Ki je izdeloval rivim vencem nad Prešernom, pač simbolično korona Prešerna, kot največjega slovenskega pesnika. Potem so se pojavili neki nezadovoljni glasovi, da pač Prešeren ni podoben recimo ne, temu, potem so bili celo pomeniški odbor je bil nezadovoljen, ne, potem so hoteli celo preklicati naročilo pri kiparju Zajcu, ampak nekako so se na koncu le dogovorili. Ne. Bila je pa tudi prva, bi rekel, umetniška polemika povezana z spomenikom, namreč kar je bilo pa predstavnikov slovenske moderne, literarne in pa likovne moderne, so pa vsi menili, da je med temi preosnutki, nekateri so ohranjeni na fotografijah, ne, bil najboljši osnutek kiparja Frana Bernikerja, ne, ni bil pa modern kipar, predstavnik veliko vrstnik slovenskih impresionistov, Ivana Cankarja, Ivana Prijatelja in pa drugih. V naših zapiskih je šla posebna številka, ne, v katerih so različna mnenja in vsi predstavniki moderne seveda zagovarjajo Frana Bernikerja, njegov osnutek, ne, ki je bil najboljši, ne, je bil pa tudi neizvedljiv zaradi zelo visokih stroškov. Bernikar je potem dobil priložnost, da je naredil naslednji pomemben spomenik, to je bil spomenik Primožu Trubarju, nekaj danes. Ne, to je pa prvi res modern spomenik s pod vplivom secesijske umetnosti. Ne. Skratka, bila je polemika, zelo ostri glasovi so bili, ne. Ivan Cankar je recimo za Ivana Zajca uporabljal izraz neumetnik. Ne. On je neumetnik, Bernikar je pa umetnik, no. Potem se je pa mečkeno, bi rekel, pobiril, no, in je preklical, bi rekel, pač to mnenje svoje, ne, ki je bilo takrat zelo izostreno.
Tudi moralni zadržki so bili okrog tega golega poprsja Muze nad Prešernom.
Ja, tudi to je bilo pa, to je pa druga zgodba, to je pa v bistvu povsem politična zgodba, ne. Ta akcija za zbiranje Prešernovega spomenika se je dejansko začela takoj po tem, ko so odkrili spomenik Valentinu Vodniku, to je bila leta 1889, ne, trajali nekaj let, spomeniški odbor ni bil uspešen, pa so se člani zamenjali, ne, zbirali so denar. Potem pa le do leta 1900, že takrat so ga mislili postaviti, ne, ob stoletnici Prešernovega rojstva, ne. Potem je pa si nekako, vsaj po mnenju katoliškega tabora, si vso to spomeniško akcijo v teh letih, več kot desetih letih, ne bi si prilastila liberalna stranka, pač ljubljanska občinska oblast je bila pa takrat v liberalnih rokah, ne, tako da, ko je bila ta slovesna otvoritev, ki je bila res slovesna, ne, so bili vsi, ampak predstavniki katoliškega tabora, uradnih predstavnikov pa ni bilo, recimo, ne, zaradi tega, ker ne bi si spomeniško akcijo prilastili ljubljanski liberalci. Ivan Tavčar je imel slavnostni govornik, ne, župan je bil Ivan Hribar. Socialdemokrati so imeli popoldne kasneje svojo slovesnost, ne. Recimo, potem so pa bili kritični glasovi, najbolj kritičen je bil pa nadškof Anton Bonaventura Jeglič, ne, njega je pa motila ta Muza, ne, to je pač personifikacija pesniškega navdiha, recimo poezije, ne, ki je bila ni gola, ampak je napol gola recimo figura, ne, danes nič posebnega recimo, ali pa nič posebnega v kakšnih večjih mestih, ki so vse te klasicistične javne skulpture, se pač upodabljajo tako, ampak bila je pa takrat v Ljubljani prva javna skulptura, ne, in je predlagal, ne, da bi ta kip Muze, ne, zamenjali recimo ob priliki, ne, takoj, ne, z drugim, ne, ki je bil bolj spodobno oblečen, ne, ali pa z neko drugo figuro, in potem so seveda to pismo, on je postal pismo ljubljanskemu županu, so liberalci v tem svojem političnem boju izrabili, ne, in so ga brali na sejah ljubljanskega občinskega sveta in ponatiskvali počas pač po različnih časopisih. Ne. Kratka afera je bila.
To nasprotovanje bodi si političnih nasprotnikov, bodi si kulturnih, jezikovnih nasprotnikov, tako se je odražalo tudi na spomenikih. Nekatere so prebarvali ali pa nekako poškodovali z barvo. Potem razno razne akcije so bile okrog tega tudi izpostavljene.
Ja, tega je bilo kar precej, recimo, ne. Zdaj jaz pač poznam samo situacijo s temi spomenike, ki so v knjigi, recimo en teh spomenikov je tudi spominska plošča grofu Aleksandru Averšpergu oziroma nemškemu pesniku Anastaziju Grinu, ki je danes na vogalu križank. Grof Averšperg je bil pa rojen pač v Averšpergovi palači, ki je stala na mestu tam, kjer je naravno univerzitetna knjižnica, ne, on je bil vodilni nemški, recimo meščanski pesnik, revolucionarni pesnik. Ne. Mlajši je bil od Prešerna, Prešern je bil celo njegov mentor v Klinkostromovem zavodu in on je bil mu odprl pot, recimo, v poezijo in ga pač, in ga je zraven, zato sem prej omenil, da je Anastazij Grin dal denar za Prešernov nagrobni spomenik. Ne. Skratka, ampak veljal je pa za nemškega pesnika, simbol nemškega veliko elementa v Ljubljani. Njegovo pominsko ploščo so leta 1986 postavili turnerji, to so predstavniki nemškega telovadnega društva, ob zelo velikem nasprotovanju veliko Slovencev. Bili so 3-4 dnevni nemiri, recimo ta proslava je lahko potekala samo tako, da je policija stražila turnarje, ne, da jih ne bi veliko nevoljno slovensko prebivalstvo veliko izgnalo in preteplo. Ne. Potem so nekajkrat so obmetali ali pa pomazali ta spomenik z črnilom. Ne. Afera je pa potem se nadaljevala še celo tako, da so poslanci veliko nemške stranke dvakrat v Dunajskem parlamentu, ne, podali interpelacijo. V eni so celo napisali, da je spomenik uničen, čeprav je samo pomazan, ne, proti slovenskemu veliko nasilstvu. Ne. Ampak spomenik je ostal, spomenska plošča je ostala do konca prve svetovne vojne, takrat leta 19 so pa odstranili relief Averšpergov in tudi ta plošča je bila nekaj let brez, bi rekel, napisa do leta 1924, potem so pa takrat pritrdili relief Marije Pomagaj, ki je tudi danes v spomin na Marijanski kongres, ki je bil tega leta v Ljubljani.
O velikih, recimo, takih prelomnih dogodkih, kot je začetek svetovnih vojn in tako naprej, se je tudi marsikaj dogajalo. En tak primer, ki ste ga tudi nekako obdelali, je bila spomeniška afera na Muzejskem trgu. Kar nekaj afer je bilo povezano s postavitvijo spomenikov.
Ja, seveda, no, ta afera, to je bila pa bolj, bi rekel, afera, to je bila skulptura, ki jo je France Kralj naredil, mesto pa jo je odkupilo in so jo odločili, da jo bodo postavili na Muzejski trg, to je trg v bližini Narodnega muzeja, tam, ki je, mislim, da je danes grobnica narodnih herojev. Skulptura je bila pa izdelana v ekspresionističnem slogu, ne, France Kralj je takrat zelo rad uporabljal razne primitivistične stilizacije. Podobil je pa kmečko mater z otrokom v spremstvu krave, recimo. Ne, bila taka nenavadna ekspresivna kompozicija, potem se je pa v časopisih pač pojavila negativna mnenja, da je taka skulptura na javnem prostoru žalitev, recimo, slovenske matere in žene, ne. Potem so se pa sledili dogodki, ko so neko noč pomazali, razbili ta kip, ne, na koncu je bil tako uničen, to je bilo v 30-ih letih 20. stoletja, ne, da je bil tako uničen, da so ga morali umakniti nek v eno skladišče in se ga potem ni dal več popraviti. Ne. Je pa to veliko en tako zelo zgovoren. Bila je polemika, ne. Nekateri so bili na strani Franceta Kralja, nekateri so zagovarjali pač tiste, ki so bili za to, da se odstran. In ta veliko besedišče, ki so ga pa uporabljali pisci proti, ne, recimo, je bil pa popolnoma enak, popolnoma identičen temu, ne, kar so takrat v Nemčiji v Tretjem rajhu počenjali nacisti, ne, ko so prirejali razstave tako imenovane izrojene umetnosti. Ne, pobrali so iz vseh muzejev slike, kipe modernih umetnikov, ne, in jih potem na nekih potujočih razstavah pač prikazovali recimo kot izdelke nekega izrojenega veliko uma. Ne.
Vaša raziskava oziroma obdelava spomenikov se konča z letom 45 in s tem spomenikom zmage v Murski Soboti. Zelo zanimivo dogajanje, zelo zanimivo, kaj vse se je napletlo okrog tega spomenika.
No, ta spomenik je spet, bi rekel, bolj zanimiv, ne, kot si predstavljamo. Imenujejo ga spomenik zmage, ne, bil je res dejansko postavljen kot prvi veliki spomenik po drugi svetovni vojni, predvsem po navodilu sovjetske vojske. Ne. To je bil, dejansko je bil pa to spomenik, ki je bil načrtovan kot obeležje okrog več 500 padlih sovjetskih vojakov, ki so padli spomladi v teh zaključnih bojih v okolici Murske Sobote pa Kučnice, ne, in so pokopani na pokopališču v Murski Soboti. Ne. In tudi spodnji del so vrata, to ni bil nekak mavzolej, ne. Nameravali so jih prestaviti te posmrtne ostanke tih sovjetskih vojakov, potem so pa ostali na pokopališču. Ne. Hiteli so, dokler so bili še uradni predstavniki Sovjetske zveze s postavitvijo tega spomenika, v katerem potem je en velik obelisk nad tem spomenikom. Ne. Arhitekt je, oziroma izvajalec je bil mursko-soboški arhitekt Feri Horvat, ne, čeprav je nastal po načrtu nekega sovjetskega inženirja, ne, pred spomenikom sta pa kipa, ne, sovjetskega vojaka in pa partizana, ki ne simbolično stražita pač ta vrata, ne, izdelal jih je, mislim, da jih je kipar Boris Kalin in pa njegov brat, ne, hiteli so z postavitvijo spomenika tako, da ko je bil spomenik odkrit, ne, v bistvu, ki pa niti nista bila odlita v bron, ne, so tam imeli pač patinirane oziroma pobarvane kipe iz žgane gline, da je to na otvoritvi pač izgledalo, kot da je spomenik dokončan, potem so jih pa naslednji dan odpeljali v Livarno, v Zagreb, ne, da bi jih dokončali. Ne. Ampak mislim, kar sem mislil reči, ne, spomenik je bil zasnovan kot spomenik zmage in pa kot spomenik veliko bratstva jugoslovanskih narodov z narodi sovjetske zveze. Na spomeniku je bil, na tem obelisku je bil tudi nek relief, na katerem je bil Stalin, ne. Po razkolu z informbirojem so pa ta relief zamenjali dol. Ne. Razmišljali so celo, da bi spomenik odstranili, bil celo miniran, ne, da bi ga porušili. Ne. Potem so se pa premislili, tako da je ostal.
Spomeniki nastajajo, spomeniki odhajajo in spomeniki se tudi vračajo. Pred kratkim je bil nekako v narekovajih vrnjen ali pa se je povrnil spomenik maršalu Radetskemu, ki stoji sedaj pred Tivolskim gradom. Kako gledate na to in pa na ta proces?
Ja, da je na proces, ne, pač zgodba spomenika je, ali pa usoda je pač taka, kot je, niti nisem vedel, da so ta spomenik že vrnili, ne, jaz bi pač, če bi sam odločal o tem, ne bi jaz pustil spomenik v muzeju oziroma tam, kjer je bil na podlagi vseh tih družbenih procesov, ne, ne bi ga umetno pač vračal tja, ne, recimo, ne. Ker pač tam ne, v muzeju bi bila njegova zgodba mnogo bolj avtentična, bolj pričevalna. On bi veliko več bi povedal recimo o nekem času, o sebi, ne, če bi bil tam. Ne. Zakaj? Ker bi se vsak vprašal, ne, zakaj so ga odstranili, zakaj ni več tam. Ne. Pač ta zgodba je bolj, bi rekel, pričevalna, ne, če pustimo ta veliko usodo spomenikom, ne, da jih umetno, ne, recimo vračamo. Ne.
Kako gledate na to odstranjevanje spomenikov, predvsem te pol pretekle dobe? Veliko je teh primerov odstranjevanja razno raznih, bodi si posvečenih komunističnemu gibanju in tako naprej.
Joh, to je pač, brali smo in poslušali, ne, o tej skupini spomenikov ali pa javnih skulptur, ne, iz obdobja po drugi svetovni vojni, ne, ki so bile pobrane iz Brda, ne, posestva, mislim, ki so bile pa iz drugih lokacij, ne, in so danes na ogled v Pivki, ne, in zdaj, ki si jaz to predstavljam in si razlagam, ne, bi bilo bolje, da bi jih pustili tam, ker so bili, ne, ker tam so v bistvu povedali več o času oziroma o naročnikih, ne, kot lahko povejo tam v tem parku, recimo čudes v Pivki, ne, dejansko jaz sem bil v večkrat, ne, v tem na posestvu Brdo, ne, pri Kranju, ne, nekateri od teh kipov so bili, so krasili park okrog gradu, ne, to so bili kot neka parkovna skulptura, plemiči so včasih recimo postavljali razne mitološke junake, recimo, ne, v Radovljici, kjer jaz živim, je bil tudi graščinski park, ne, tam ne bi bila včasih kipa Adama in pa Eve, ne, zato smo imenovali ta park, so imenovali tudi Paradiš, recimo, ne, skratka, klasicizem, zgodovinski slogi, ne, antični junaki, ne, pa razni puti in palčki, ne, to spada recimo v okras dvorcev, ne, ta posestvo Brdo, ki je bila rezidenca, mislim, tega Pavla Karadžorđevića, potem pa Titova rezidenca, ne, so jo pa okrasili, ne, z kipi partizanov, borcev, socialističnih junakov, ker so pač te naročniki razmišljali tako in za njih je pač predstavljali, a ne, eno primerno skulpturo to. In mislim, da bi tam, ne, v bistvu več povedali o času, recimo, ki smo ga preživeli, ne, kot lahko povejo v Pivki. Ne.
Na primeri so tudi v nekaterih vzhodnoevropskih državah, da recimo ustvarjajo tudi neke posebne parke, kjer potem zberejo vse te spomenike posvečene socialistični, komunistični oblasti, revoluciji in tako naprej in so potem vsi zbrani na nekem mestu. Kako gledate na tako zadevo?
Ja, to je pač bila primerna rešitev, ne, ker to se je zgodilo po teh prevratih, recimo, ne, in tam bi bila samo ena možnost, ali uničijo spomenike, ne, ali jih umaknejo, recimo, ne, nikam, ne.
Kako pa gledate na to, recimo, dilemo in vprašanje, kaj storiti s spomenikom, ki stoji na trgu Republike, tako imenovani spomenik revolucije. Nekateri pravijo, da je treba samo trg poimenovati drugače, drugi, da je treba spomenik odstraniti. Kako vi gledate na te dileme?
Ne, recimo, ta isti spomenik, ne, spet je spomenik, ki je ogromno pove, recimo, o ljudeh, ki so ga postavili, ne, in to pa lahko pač sporoča predvsem samo na tej lokaciji, ker jo ima zdaj, mi ga imenujemo, piše tam, ne, spomenik revolucije, ampak v bistvu zasnovan pa oziroma izbran pa niti ni bil kot spomenik revolucije, ampak ne bil zbran na natečaju, ki je bil leta 1960, ne, pa skratka, pol drugo desetletje, prej je spomenik bil dokončan in pa postavljen, ne, na natečaju za ureditev pač tega kompleksa, to ne bi bilo novo upravno središče Slovenije in pa Ljubljane, ne, Spomenik ne bi pa predstavljal zmago, konec druge svetovne vojne in pa zmago nad okupatorjem. Skratka, in če se ta spomenik bolj natančno pogleda, ne, ima dva krila iz neke množice, figurje sestavljen, ne, in na tem desnem krilu imajo figure obe roki dvigneni, ne, stilizirane figure so. To je pa ena taka simbolna kretnja, ki jo srečamo že od svetega pisma, od stare zaveze, ne, ko je, ne vem, ko so Izraelci vojskovali, ne, jih je moj zasvolil tako, da jih je spodbujal z obima dvignenima rokama, ne, to se prebere v Bibliji, in potem, ko je omagal, pa so samo roke povesle, so začeli zgubljati, pa se je spet, ne, skratka, dvignene roke, a ne, je pač neka metafora za zmago, ne, če bi bil to spomenik revolucije, ne, bi bila dvignena sam ena roka, ne, ker to je pa po eni drugi kompoziciji slikare de la Croix, svoboda vodi ljudstvo, ne, personifikacija pač te revolucije na tej sliki, ne, in vsi kipari so upodabljali revolucijo za eno viško dvigneno roko. Skratka, spomenik je nastal iz čist, bi rekel, enih drugih namenov, kot ga danes imenujemo, seveda, kipar je bil vesel, ne, da je dobil tako veliko naročilo in je seveda prisluhnil vsakemu veliko sugestiji od naročnikov, ne. Sam ga je imenoval Drevo življenja, ne, to se pravi Drago Tršar je avtor tega spomenika, on je, bi rekel, znan predvsem po kompozicijah, več figuralnih podobitvah množic in pa tudi po sluhu, recimo, do kiparske skulpture, zato ker je tam izvijala iz planine pri Rake oziroma kraškega sveta, pa se je najbrž v mladosti malce ogledal tudi te podzemne pojave. Spomenik je v bistvu ena monumentalna, moderna skulptura, ne, ki pa veliko pove predvsem o naročnikih. Ne. Kot prej sem rekel, to ne bi bilo novo upravno središče, ne, spomenik je bil samen del te celote, v katero spadata oba, se pravi, nebotičnika, ne, prvotno ne bi bilo v enem sede slovenske vlade, v drugem ne bi bilo pa gospodarstvo, potem je pa zgleda bila recesija, pa je denarja zmanjkali, so to rešili tako, da je bilo v enem gospodarstvo, podjetje Iskra, v drugem pa banka, recimo, ne, zraven je prva moderna veleblagovnica, potem so kasneje postavili, ne, pač kulturni center, ne, Cankarjev dom, a ne, pa še ta spomenik zraven, ne, ampak ta spomenik, recimo, če se ga predstavi kamorkoli, bo izgubil, a ne, pričevalno vlogo, ne, ali se imenuje spomenik revolucije, kipar je sam predlagal, da ne bi ga preimenovali v spomenik republike, ne, potem, ko se je pač tudi trg preimenoval, ne. Poimenovanje ni bistveno, no, bistveno je v bistvu ta ideja, ki je, v katerem je upodobljena, pač množica ljudi, ne, v nekem skupnem gibanju, ki zasleduje nek cilj, to je spomenik, ki je pač bil postavljen v času, ko smo verjeli, ne, da smo mi vsi, recimo, lastniki družbenega premoženja oziroma vsi lahko odločamo in vodimo in prispevamo, ne, k nekemu cilju.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Intervju z dvojnim doktorjem Damirjem Globočnikom na prvem programu Radija Slovenija o nekaterih javnih spomenikih, spomeninskih znamenjih in obeležjih. Hvala za vašo pozornost.
Intervju.